Ութերորդ. Սակայն վայ ինձ. Մի աղքատ գյուղում, ինքս աղքատ ծնված լինելով, ես ամենաչնչին կրթություն ստանալու հնարավորություն չունեի. Ձեռքիս տակ մի ողորմելի սպինետ էին դրել, և դրանից շատ ժամանակ չանցած ես նստեցի ու սկսեցի գրել. Նոտան նոտայի ետևից և ուրիշ ոչինչ բացի նոտաներից. Սա է բոլորը. Սակայն տխուրն այն է, որ այժմ իմ այս տարիքում ես պետք է խստորեն տարակուսանքի ենթարկեմ այդ նոտաների արժեքը. Որպիսի զղջում, որպիսի հուսահատություն. Սակայն երջանկությունն այն է, որ իմ տարիքում շատ ժամանակ չի մնում հուսահատվելու. Վերդիի նամակից գրված իր մի մտերմուհուն, որ մեջբերվում է ըստ Բրագանյոլոյի. Ընկերները դանդաղ քայլում էին Ռիվայի երկայնքով, ուր դեռ խռնվում էր ամբոխը. Բազմաթիվ դիմակներ արդեն խառնվել էին ամբոխին, սակայն թվում էր, թե նրանք մրսում են, վհատված են, և իրենց տերերում, համենայն դեպս այս բաց փողոցում անտեղի են զգում իրենց. Այն բանից հետո, երբ հրավառության հետ այրվել էր նաև նրանց եռանդուն խառնվածքի վերջին վառոդը, բոլորն աշխատում էին որքան հնարավոր է արագ հեռանալ զգաստացած հրապարակներից. Սան Զաքարիայից ջրանցքնի վար դեռ իջնում էր մի լրացուցիչ շոքենավ. Սենատորը ցանկացավ օգտվել այդ հնարավորությունից և շոքենավ նստել. Մաեստրոն ուղեկցեց նրան մինչև բազմամարդ կամրջակը. Ուղևորների հոսանքը աղմուկ աղաղակով ու հրմշտոցով լցվեց նավ։ Սենատորն անհետացավ մյուսների մեջ։ Անիվը փրփրեց, նավն անջատվեց կարանից, ծխնելույզը սկսեց յուրաքանչյուր շնչի հետ կայծախառը քուլաներ դուրս նետել իր ընդերքից։ Գունազուրկ, խիտ ամբոխի միջից խայտաբղետ լապտերները դուրս էին կորզում զգեստավորվածներին, որպես տառապյալ ժամանակավրիպություններ այս անուրախ, սուլող ու ծխարցակող գիշերային նավի վրա։ Սպասելով մաեստրոին, Բեպոն, ինչպես ամեն երեկո, կրակը թեժ էր պահել բուխարիկում։ Մաեստրոն ուղարկեց նրան քնելու։ Մենակ մնալով, Վերդին հոգնած առաջեց, ինչպես մի մարդ, որ ստիպված էր եղել ժամերով կեղծել։ Տանջալից վեր էր հառնում Վագների հետ դիպվածը Աիդայի հատվածներից կազմված պոպուրիի ժամանակ։ Անախոր զգացումը համակել էր նրան։ Նրան թվում էր, թե ինքը երբեք այդքան չի ստորացրել իր հպարտությունը, որքան այն ռոպեին, երբ նրա հոգին այնքան ջերմորեն ձգտում էր նվաճել օտարականի ճանաչումը։ Վագներն առանց որևէ այլևայլության դեմքի մի ծամած ռումով մերժեց մաեստրոյի լավագույն գործը, սակայն նա այժմ ոչ մի ցավ չէր զգում իր գործի համար, ոչ էլ զայրույթ թշնամու նկատմամբ։ Նրա ներքին իրենից դժգոհ անողոք դատաստանը որոշել էր արդեն։ Դատավճիռը դաժան էր, բայց գերմանացին իրավացի է, ժամանակն անցել է, բավական է։ Մտասույս Վերդին կանգնած էր սենյակի մեջ տեղում։ Ոչ ոք չգիտե ճշմարտությունն իր մասին։ 40 տարի շարունակ հսկայական լարվածությամբ նա պայքարում էր կորստի մատնված գործի համար։ Քանի որ օպերան, որ նա ժառանգել էր ծաղկման շրջանում, կորստյան էր դատապարտված։ Ո՞վ է կռահել, թե որքան են քայքայվել նրա նյարդերը այս անհույս պայքարում։ Ո՞վ է կռահել նրա հոգնածությունը ուժասպառող այս գործից հետո։ Որքան էլ որ հաճախ է հաղթանակի հասել, այնուամենայնիվ նա միայն նահանջը քողարկելու համար է ժամանակ շահել։ Այսպես նա ստիպված էր մի դիրքից մյուսը տեղափոխվել։ Նաբուկոն ու լոմբարդացիները հազիվ էին իրենց նորությամբ ու չտեսնված հաջողությամբ հնչել, երբ անհամբեր ժամանակը արդեն հնացրել էր դրանք։ Մի բոլորովին նոր ոչ հորինեց նա, Էրնանի։ Այս օպերան իշխեց ամենուրեք, սակայն նույնիսկ իր իշխանության օրերին ծաղրված էր բարձր հասարակության կողմից։ Նա աշխատում էր գազանի պես, տարին երկու օպերա էր գրում, որպեսզի ճիշտ ճանապարհը գտնի։ Հետո եկավ Մակբեթը։ Իտալիայի հասարակությունը մերժեց այն որպես հեղափոխական ու անհասկանալի մի գործ, իսկ տարիներ անց Փարիզյան քննադատները որպես հնացած ու անպետք մի բան։ Հետո նա ձեռք զարկեց Լենյանոյի ճակատամարտին, սա չլսված մի բան պիտի ներկայացներ։ Ազատագրական պայքարի սրընթաց երակազարկն էր լսվում նրանում։ Սակայն հենց առաջին ներկայացման ցնծությունից հետո սկսեց այն նվաղել։ Հանդես եկավ սրահակադրությունը, անձնական, թաղծալի քաղցր մեղեդիներ, Լուիզա Միլլերը։ Սա էլ այժմ իր հոգին է ավանդում, երբեմն միայն բեմադրվելով մի քանի շրջիկ թատերախմբերի կողմից։ Եվ առանց դադար առնելու դեպի առաջ, սրընթաց փոփոխվող ճշմարտությանը հետևելու։ 2-3 տարում ստեղծված են Ռիգոլետոն, Տրուբադուրը, Տրավիատան։ Հույս է ծնվում, թե վերջնականը հաստատված է։ Սրանք այն բանի կենդանի մնացուկներն են, որն այլևս գոյություն չունի։ Ստիպված էր մի նոր թափ առնել։ Երեկոյան ժամերգություն, Բոկա Նեգրա, դիմակահանդես։ Սրանցից յուրաքանչյուրը դեռ կանգուն է, սակայն արվեստի իրենց դարն ապրած ոչերի փլատակների դաշտում։ Մի անգամ էլ դեպի առաջ, Դոն Կարլոս, հազարավոր հնչյունային մտահղացումներ, ցավով ու անողոքությամբ պետք է նոր կամքին ենթարկվեին։ Հսկայական մի պարտիտուր, որում ոչ մի դատարկ տակտ, ոչ մի խամրացություն չպետք է լիներ։ Այն հարյուրավոր անգուն գիշերներ է արժեցել, մայրամուտից մինչև մշուշապատ առկայծող Փարիզյան առավոտ։ Իսկ արդյունքը… Առաջին անգամ լրագրերից ու ճեմասրահների խոսակցությունից դուրս սահեց փսփսոցը ու զրպարտությունը։ Վագների էպիգոն, յուրաքանչյուր տեխնիկական երանգ, ներդաշնակման յուրաքանչյուր նրբություն այն ժամանակ Վագներ անունն էր կրում։ Մինչդեռ մաեստրոն դեռևս ծանոթ չէր գերմանացու և ոչ մի նոտային։ Եվ վերջապես Աիդան, այս վերջին հզոր արտագրոհը պաշարված ամրոցից։ Վագներն այն ծաղրեց, նրա համար դա ոչինչ չարժեր։ Ամեն տեսակ կապերից ազատ նա ծառայում է այն ժամանակին, որը հենց նոր է վրա հասնում։ Ծնված լինելով մի երկրում, որը ոչ կարնավալ ունի, ոչ ժողովրդական տոն, ոչ էլ օպերային ձևի ճշմարիտ ոգին է հասկանում, նա հեշտությամբ կարող է արհամարել և ավերել այն, ինչն իրենը չէ։ Արդյոք հենց ինքը չէ իր աշխատություններից մեկում, ինչպես նրան պատմել է Բոիտոն, ասել, թե գերմանական երաժշտության տեմպը անդանտեն է, հանգիստ շարժման այդ չափը։ Սակայն հենց այդ անդանտեն այն տեմպն է, որ հակառակ է անհանգստությամբ ու արագացումով ապրող օպերային։ Սակայն անդանտեն իրավունքներ ձեռք բերեց։ Իտալիայի երիտասարդություն այդպես կամեցավ։ Լիցեյների ու կոնսերվատորիաների ընդերքից հարյուրավոր կոմպոզիտորներ դուրս եկան, որոնք այլևս ոչ թե օպերաներ, այլ գերմանականացված կամերային ու դաշնամուրային երկեր գրեցին։ Նրանցից շատերը երբեմնի պատկառանքի հիշողությամբ ուղարկում են նրան իրենց երկերը։ Դրանց թվում կան բավական շնորհալիները, ինչպես Սկամբատին և Բոսին։ Սակայն ինչու են նրանք իրենց դատարկ, դիսոնանսներով լեցուն տարօրինակ ստեղծագործություններով անախորժություն պատճառում իրեն։ Ինչու՞։ Նրանք գաղափար անգամ չունեն, թե ով է ինքը։ Վերջին իտալացին։ Նա սկսեց հասկանալ հորետես սենատորին։ Նրա սերունդը մարտնչել էր Թերմոպիլեսում։ Իսկ այժմ մարդակեր հարյուրամյակը ուզում է խժռել նաև իրեն, Վերդիին։ Նա մի հայացք նետեց իր օպերաներին, որոնք ինչպես ինքն էր կարծում, ընկերոջ անխոհեմ սիրո հետևանքով էին բերված նրա սենյակը։ Տարբեր չափերի, խտորեն իրար սեղմված, դրանք նողկալի շարված էին գրադարակի վրա։ Նա հիշեց, որ ըստ մի պարապ վիճակագրի հաշվումների, իր գործունեության առաջին 13 տարիների ընթացքում Իտալիայում 534 նոր օպերա է բեմադրվել, որոնցից միայն 20-ն է մինչև օրս ապրում, դրանցից 12-ը, այսինքն 2/3-ը, համաձայն այդ նույն հաշվումների Վերդիի գրչին են պատկանում։ Բայց արդյոք դա ճշմարիտ է, արդյոք դեռ ապրում է Նաբուկոն։ Ոչ, իսկապես մաեստրոն կործանված գործի համար է պայքարում։ Եվ իրոք, ով գիտեր, որ նա այնքան հաճախ իտալական արվեստի ինքնատիպ ձևերը քաջությամբ, սրտի կրակով, խորամանկությամբ ստիպված էր փրկել ծանր մարտերում և փրկել հակառակ ոխերիմ թշնամի ժամանակի, երբ մարդիկ ներքուստ քայքայված այլևս չեն հավատում սեփական ուրախությանը և կասկածի տակ են առնում իրենց հիացմունքը։ Դա նրան հաջողվել էր 10 անգամ, 11-րդ անգամ ոչ։ Ձեր զինվորը հաշմված էր, նրա կործանումը վերջնականապես կանխորոշված։ Առանց հստակորեն իմանալու, թե ինչ է ուզում, մաեստրոն մոտենում է այն դարակին, որում պահված էր Վագների կլավիրը։ Նա հանում է բանալին և պահարանի դուռը բաց անում։ Կարծես դրանով ուզում էր ասել, ես էլ քեզ եմ ազատ արձակում։ Սակայն նա չի վերցնում Տրիստանը, այլ վերադառնում է իր սեղանի մոտ, որի վրա լիրի երաժշտության մեծ թղթապանակն է դրված։ Նա մտածում է. «Ես եկել եմ այստեղ, այս ահավոր Վենետիկը, ինչպես մի անապատ, որպեսզի այստեղ մենության մեջ վերջին փորձը կատարեմ»։ Ակամա շարժումով նա թերթում է նոտաթերթերի կույտը։ Հանկարծ նրա ձեռքն է ընկնում այն թերթերից մեկը, որոնց վրա նա ժամանակ առ ժամանակ իր մտքերն էր գրի առնում։ Նա կարդում է. «Եթե տունը սրդեհով բռնովի, և ես սարսափից քարացած հիշեմ, որ սենյակներից մեկում մահացու վտանգի մեջ է գտնվում աշխարհում ինձ համար ամենասիրելի էակը, միթե օգնության շտապող խրշեջներին երկար բարակ բացատրություններ կտամ, թե որտեղ պետք է գտնեն այդ սենյակը»։ «Ոչ, ես կփորձեմ հնարավորին չափ կարճ ու հստակ բղավել նրանց միայն անհրաժեշտը, որպեսզի նրանք ինձ հասկանան, անտարակույս հասկանան»։ Հենց այդպես էլ պետք է վարվի արվեստը։ Նա էլ է սրտից բխող օգնության կանչ։ Բայց միթե կարող է այն իսկական օգնության կանչ լինել, եթե ինքն իրեն խճճում է և ըստ էության չի ուզում, որ իրեն հասկանան։ Ոչ, այդպիսի կանչը իսկական կարիքից չի բխում։ Եվ դրանից ցած, նրանք բոլորն էլ խճճում են, բոլորը, նրանց համար դա լուրջ բան չէ։ Եվ դատավորի խստությամբ մաեստրոն ավելացնում է. «Ես էլ եմ խճճում, և սա էլ ոչ թե անհրաժեշտությունից է բխում, այլ անորոշ վախից. Ես էլ եմ խճճում»։ Նա մեկ անգամ էլ է հայացքով ընդգրկում 30 տարվա մտահղացման, 10 տարվա հսկայական աշխատանքի փաստաթուղթը։ Մեկ անգամ էլ մտքում դրոշմում բոլոր այս տակտերը, թեմաները, պասաժները, նվագախմբային դրվագները, խմբերքային բուռն հատվածները, արիոզոները, ռեչիտատիվները, բացականչությունները, ակորդների շարանները, սգո քայլերքերը, պատերազմական մեղեդիները, զուգերքերը, երերքերը, քարերքերը, ակապելլա տակտերը, ֆինալային անսամբլները, ողբերգերը»։ Կայծակի պես սուր ծագում է համոզվածությունը։ Ձախողված է, խառնաշփոթ է, սա չի կարող բավարարել։ Մայստրոն նայում է բաց պահարանին։ Լուր հեգնական շրջադարձ է կատարում դեպի Տրիստանը։ Ռիխարդ Վագներ, ես չեմ նվաստանա։ Ես կմեռնեմ որպես հին օպերային կոմպոզիտոր։ Խառնաշփոթ, հիվանդագին պատկերների շարանից դուրս լողած մանուշակագույն հսկա տիրացուն և հրապարակով մեկ դղրդացրեց։ Կառնավալն ավարտվեց։ Հնչեց շչակը։ Գիշերային շոգենավն էր Ջուդեկայի նավահանգստից անցնում ծովալճակով։ Եվ հանկարծ Վերդին զույգ ձեռքերով վերցնում են օտաների կույտը ու բուխարիկի կրակը նետում լիրարքան։ Սակայն ամեն ինչ արժեք հազերկող դիվային մի ուժ չի ուզում, որ բուրըն սխրանքը լիովին հաջողվի։ Թերթերի մի մասը ցրիվ է գալիս շուրջը։ Սա արդեն չափազանց է։ Մայստրոն կիսափակ աչքերով ժողովում է կամակոր թերթերը ու մյուսների ետևից կրակը նետում։ Բայց մոխրացող միջավայրի զգաստացած կրակը նույնպես կարող է ըմբոստանալ։ Ինչպես ռոմեական կրկեսում վայրի գազանները սկզբում ընկրկում են դատապարտված ցանցագործների, ստրուկների ու քրիստոնյաների առջև, այնպես էլ կրակը երկար ժամանակ ծառանում է և միայն հետո ծուլորեն սկսում շոշափել հաստ նոտաթերթը։ Եվ այդ բոլորի հետ միասին, սարսափն ու ամոթը սրտում, մայստրոն դեռ պետք է կրակ խառնիչով օգնի գործին։ Բոց է ճարպիկ մատներով մեկը մյուսի ետևից թերթում է էջերը, աչքի անցկացնում, լուսավորում տողերը, մինչև ի վերջո ամբողջովին կլանում է թերթը։ Խեղճ մայստրոն ստիպված էր նորից կրակի մեջ խոթել այս կամ այն փախստականին։ Անսահման երկար ժամանակ նա զբաղված է այս նողկալի սպանությամբ, մինչև վերջանում է բոլորը։ Նա ընկնում է թիկնաթորին, ինքն էլ չհասկանալով իր արածը։ Բոլոր գործերից, որ նա արել է հակառակ իր կամքին, սա ամենասոսկալին է, ամենաանմիտը։ Բացի սրանից, բոլոր մյուս գործերում լիովին անպտուղ տասնամյակի ողջ հունձը, բազում գիշերների ծանր չարչարանքը, կյանքի ուրախություններից հրաժարված անասելի ջանադրությունը, ուժասպառության ու արիության աներևակայելի փոփոխականությունը, ահա նրա իսկական կյանքը։ Կրակը հապաղում էր, կարծես թե դեռ ժամանակ կար, և նա չօգտվեց դրանից։ Ժամեր շարունակ մայստրոն ուշքի չի գալիս։ Նրա զգուշավոր, կարգ ու կանոնի սիրահար բնության համար անհասկանալի է այս հանկարծակի արարքի անմտությունը։ Նա, որը երբեք չի հանդուրժի, որ իր սովորական ունեցվածքի մի փշուրին անգամ դիպչեն, որը երբեք թույլ չի տա, որ հրատարակիչը կամ իր կալվածքի կառավարիչը ամենաչնչին չափով անգամ իրեն խափեն, նա իր միակ կարևորագույն ունեցվածքը այստեղ իր ձեռքով ոչնչացրեց։ Միայն լուսադեմին ազատվեց նա անտանելի ընդարմացումից։ Հանգստությունը համակեց նրան։ Դա նվաճված համակերպության հանգստություն էր։ Հետո այդ հանգստությանը հետևեց խունջացումը ու օտար զվարթությունը, ի կատարածված զոհաբերության զվարթությունը։ Երբ վաղ առավոտյան ծառան նրա սենյակը մտավ, մայստրոն ուզեց կարգադրել նրան ճամպրուկները կապել, սակայն միտքը փոխեց և որոշեց այդ մտադրությունը հետաձգել։